Tak já jsem hrozně rád, že pozvání do Fuck Up podcastu přijela také Kateřina Vacková.
Ahoj.
Ahoj. A pro mě je Kateřina vlastně jednou z nejvíce inspirativních žen u nás, ale i celosvětově, co jsem kdy potkal všude po světě, protože se mi hrozně líbí, co dělá. My jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet, že vlastně zachraňuje životy, vztahy a svět svými projekty a možná jste slyšeli o projektech jako Prsa koule nebo Žiješ, jak to bylo, Žiješ srdcem? Teďka je to Dole dobrý, myslím, poslední projekt, ale určitě přijdou další. Kateřina mi pomáhala sehnat mentory na zdravotnický hackathon, který jsme organizovali a budeme zase organizovat po tom úspěchu, který i díky tobě zažil tento první ročník zdravotního hackathonu, kdy technologie pomáhají nám všem lépe stárnout, dostat se do těch rakví prostě v lepším stavu a s větším optimismem, abych začal takhle nějak pozitivně na úvod. Studovala na Harvardu, na Harvard Medical School. Já to obdivuju, já jsem si dal na Courseře kurz anatomie končetin, právě na Harvard Medical School. Dokončil jsem, mám certifikát, ale fakt jsem musel jako studovat. Nebylo to tak, jak jsem zvyklý, že ty kurzy si dáš onlineově, tam něco prostě vyplníš a zapomeneš to za chvíli, ale tady jsme měli kurz koukání do mikroskopu, tak jsme tam fakt koukali do mikroskopu, pak vždycky byla ta teorie obrázky, a pak byla pitva a pak vždycky byl jakoby konkrétní příklad z praxe, že přišla holčička s loktem zlomeným, teď jak se vyšetřuje ty základní věci, no jako obdivu. Někdo, kdo dá víc než končetiny, který já jsem byl schopen jakoby stěží do sebe dostat. Ale od té doby mám úctu ke kolenu. A nerad bych, aby se mi s kolenem něco stalo. Tak, takže Kateřina Vacková z Luno, nebo Loono, jak je to jsme? Je to Luno?
Luno,
přesně jako, tak. Jako lunatik?
Ne, jako ne. Ženské Luno.
To, ženské se, Luno?
Kde vznikají miminka. My jsme začali původně tak, že jsme chtěli pomáhat ženám s rakovinou vaječníku, kterou jsem měla kdysi i já, ale postupně jsme začali se spíš orientovat na tu prevenci a dneska už to spíš to Luno asociujeme s atmosférou bezpečí, která je na našich workshopech, kdy se lidé opravdu nebojí zeptat na cokoliv, co se týká jejich zdraví.
Mm-hmm. To je taková ta symbolika toho Luna, jako toho bezpečí.
Přesně
to,
tak.
Tam chrání, tam to vzniká, zatímco nějaký ty mužský svět, to nebezpečí. Tak máme, už jsme se rychle zabředli do těch prostě symbolů, do těch principů mužství a ženství a jsem rád, že dnešní podcast možná bude hodně takový filozofický, ale na úvod, protože to je Fuck Up podcast, ty už si to zmínila, byla teda ta rakovina, kterou i ty si jakoby prožila, ten největší fuck up tvůj, dá se to tak říct?
Určitě, to byl možná největší a možná i vlastně jediný, jak já to vnímám, tak který se mi v životě stál. No. To, že člověk ve 22 letech projde něčím takovým, tak mu dá pořádnou facku.
No a co ti to dalo do života? Pozitivního teď?
Tak pozitivního strašně moc, tak já díky té nemoci mám Luno, díky tomu jsem to založila, mám dneska kolem sebe tolik inspirativních lidí, díky tomu vlastně mě přijali i na Harvard, protože jsem postavila už v té době organizaci, která fungovala, měnila svět k lepšímu. Díky tomu jsem byla součástí nespočet leadershipových programů a právě poznala lidi i mimo Luno a tebe, nevýjímaje. Takže to je to nejpozitivnější podle mě, to, kde dneska jsem kariérně a i osobnostně, protože pro mě to byla samozřejmě jako velká škola osobního růstu, tak vděčím právě té nemoci.
Jo, tak je to úplně divný to tak říct, že vlastně se dá poděkovat nemoci za něco, za to, že byla, že tě někam posunula. A jak jsi správně zmínila, vedlo to i tam, že jsem tě pozval i sem, že tě pozval i na Harvard. A mě by zajímalo, ty jsi mi říkala předtím, jsme se bavili, že zbytek už byly takový provozní, jak říkáme, zaškobrtnutí nebo v porovnání tady s tím major fuck upem, už takový jenom detaily. Ale zmínila si, že jsi se dostala na spoustu jakoby leadership programů a tady těch seberozvojových věcí. Myslíš si, že tady ta posedlost, aspoň v tom mém světě, vnímáme, všichni se chtějí rozvíjet a leadershipovat a koučovat. A není to jako jeden velký fuck-up, který někde narazí, až všichni budeme strašně rozvinutý a naše ega budou strašně zdokonalený a všichni budeme vyklidnění. Je to směr, který si myslí, že není cesta do pekla, že to je skutečně něco, co dnešní doba potřebuje, kdy planeta prostě se tady hroutí a my všichni se budeme osobnostně jenom zdokonalovat a posouvat.
Rozvíje, tak já věřím, nebo bych i chtěla věřit, že tenhle ten rozvoj právě má vést k tomu, že potom budeme dělat tu změnu, která to klima ovlivní, třeba nebo klima, nebo i to zdraví. Dál. A já mám pocit, že na té osobnostní cestě nejsem ještě ani v půlce, že jako spousta právě těch provozních kotrmelců vzniká tím, že ještě nejsem třeba dost dobrý lídr. Takže pro mě jako fuck up v tom provozním životě znamená, že se třeba jako lídr špatně zachovám ke svým lidem a potom mě to třeba trápí. Takže určitě si myslím, že to není cesta do pekel, když dokážeš ty schopnosti, které máš potom dobře jako využít v tom životě. Samozřejmě je tady kolem spousta lidí, kteří jsou nabubřelí lídři a pořád o tom mluví, ale potom za ně nemluví činy, tak to já samozřejmě neuznávám.
No a ty jsi říkala, že třeba jsi se zachovala špatně k někomu. Můžeš dát nějaký příklad třeba, co třeba?
Tak to samozřejmě i v rámci toho dennodenního života, když je třeba člověk třeba ve spěchu, tak já věřím, že dokážu někomu třeba jenom oceknout nebo někomu jenom poslat e-mail, moje pokladna, bez díky prosím, takže občas, ale to jsou takové věci, které už můj tým dokáže nevnímat osobně, nebrat se je osobně, ale občas se musím hodně krotit v tom, že musím zastavit, musím víc naslouchat třeba tomu týmu a já jsem spíš orientována, že jdu dopředu a že prostě ty věci měním a tak a občas je pro mě těžké se zastavit a právě poslouchat, takže v tomhletom hledisku si myslím, že určitě ještě prostor a ty fuck-upy nedělat tak často.
No a máš nějaký tip na to, jak se naučit poslouchat ty druhé? Protože já trochu mám podobný problém, že furt se řítím někam dopředu a možná cestou jako na vteřinu si všimnu, že tam někdo je a asi bych se měl věnovat, ale očekávám, že všichni prostě chápou, kam se řítím a nějak tomu rozumí, ale máš teda nějaký recept na to, když někdo trpí tady tím řídí si s mem, jak se teda zastavit a skutečně si poslechnout, strávit ten čas s těmi ostatními kolem?
Určitě, tak u mě to je hodně mechanická cesta, já si to zkrátka dám do kalendáře. Já opravdu mám každý týden, ať už mám jako poslouchací schůzky se členy týmu, který vedu, anebo mám i jednou za měsíc až dva měsíce takovou rozvojovou schůzku s nima, jak se jim daří v práci, kam směřuju a tak dále. Ale je to čistě jenom proto, že sama bych se asi na to nepřipomněla, ale mám to v tom kalendáři, mám to tam třeba na rok dopředu, vím, že ty termíny cca musím dodržet. Takže to mi hodně pomáhá a samozřejmě mi pomáhají i oni, protože oni to o mě vědí a sami už jsou zvyklí říct si o to, že teď potřebují být vyslechnuti. Takže myslím si, že je hlavně důležitý jako znát sám sebe a komunikovat to těm lidem, s kterými pracujete. A oni vlastně vás budou respektovat takový, jaký jste, protože oni věří, že zase kdybych nebyla takový střelec, tak nejsme třeba tam, kde jsme dneska.
Jasně, tak doufejme, že v leadershipu bude čím dál tím víc fuck-upů. Já to vnímám tak, že jak jsi říkala, spousta lídrů, který to o sobě říkají, můžou absolvovat jakýkoliv kurzy a poslouchat jakýkoliv podcasty, včetně třeba i tohle, ale vlastně nedokážou poslouchat ty lidi ve svém týmu opravdově, že jakoby jejich zaměření je hlavně to vypoustovat nebo o tom říct, jak lídrujou, ale reálně se to neděje. Co chystáš jako další projekt teďka? Můžeš něco prozradit ze zákulisí nebo jenom udělat nějaký teaser aspoň?
Určitě, tak já doufám, že nebude teda provázet moc fuck-upů. Spuštění naší nové kampaně Dole dobrý, ty už si to zmínil, tak to je kampaň, která se bude věnovat reprodukčnímu zdraví. Ať už od prevence sexuálně přenosných chorob, přes neplodnost, úniky moči, poruchy erekce dokonce budeme řešit.
Co jsi na mě tak dívala? Já bym... Ach jo.
Ach jo.
Člověk
ach jo.
Stárne už přirozeně... se na ní lidi dívá, kdykoliv se baví někdo o poruchách erekce.
A uniku moči. Ne, tak samozřejmě to tím, že je ta cílová skupina už rozdělená, ty samozřejmě spadáš do té skupiny 15 až 18, kdy právě budeme řešit samozřejmě ten sex a vůbec to téma říct sexu ne a prevenci sexuálně přenosných onemocnění, že si potom ukážeme, jak nasazovat kondom tady na mikrofonu třeba. Takže to je nějaká vlastně jako věc, kterou teďka chystáme, budeme dělat zase workshopy ve školách, ve firmách, chystáme se zase na největší české letní a kulturní festivaly. A co vlastně u mě se děje v osobním životě největšího, tak je asi, že hledáme dneska nového ředitele do Luno, tak aby to zase někdo převzal a vydal se na, posunul to zase na další úroveň.
No tak jestli možná poslouchá tvůj nový ředitel, a i ředitelka by mohla být.
Určitě.
Případně nějaký non-binary prostě jakoby manager. Možná právě poslouchá tento podcast, takže když bych chtěl jenom vyskočí teďka z postele nebo z rotopedu nebo v tramvaji nadskočí a co máte rovnou prostě se s tebou spojí a domluví si schůzku.
Přesně tak.
Tam ta kampaň Dole dobrý, mně se líbí jednak, že se konečně zaměřuje na něco, co mě baví, což jsou ty jako ta opozice vůči tomu nahoře, to je ten intelektuální svět, který asi bereš tak, že je dobrý, nebo že se neřeší, prostě všichni jasně nahoře to máme dobrý, všichni jsme chytrý, inteligentní, mozek nám funguje, ale prostě ten otazníček se zatoulal dolů, kdy jako buď je to hyper dobrý, anebo jako to není moc dobrý a musíme se ujistit, jestli jako to všechno funguje správně. Já teda jsem ztratil úplně pojem o tom, jak se dneska sexuálně žije v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Já třeba jsem nějak vůbec jsem zapomněl, existují nějaké ještě třeba sexuálně přenosné jakoby choroby, nebo AIDS už nějak zmizel, ne? Nebo je to furt ještě?
Je to pořád ještě, my to děláme i z toho důvodu, že každým rokem ten počet nakažených lidí narůstá, takže opravdu aha, je to věc, která není zanedbatelná a i právě jako problematika AIDS je pořád tady, samozřejmě AIDS nikam nezmizel, bohužel se to ještě rozšiřuje. Ale i právě vůbec, jako jak jsou lidé promiskuitnější, tak i ty v pozovkách standardní nebo netolik nebezpečné choroby, jako jsou chlamydie a syfilis a podobně, tak opravdu i tohle to každým rokem narůstá.
Takže a jsou teda Češi a Češky promiskuitnější?
Jsou, určitě promiskuitní.
Já jsem v minoritě teda.
Ano, úplný. Přesně tak.
To je neuvěřitelné. Tak,
jednou seš mimo.
Jednou jsem mimo, no. A myslíš si, že to, jak teda Češky a Češi žijou sexuálně, že to je fuck up, který má nějaký šťastný konec, dá se to ovlivnit tím, co děláš? Asi jo, jinak bys to nedělala, jsem si odpověděl. Ale co je třeba, jak tady na ty moje třeba dcery, který brzo začnou, bohužel, sexuálně žít za pár let, tak jak je zaujmout, aby to chytlo? Oni většinou času tráví prostě na těch svých v lozích nebo TikToku, nebo já nevím co, vůbec to neznám už ty sítě a já bych nedokázal vůbec jako se k ním dostat už přes ty jejich televize, který vypadají úplně jinak. Jakou máte strategii se dostat tady na nastupující sexuální generaci?
Tak my máme strategii právě využít, proto my tam už dneska hledáme ambasadory, které oslovíme s tímhletím tématem, naučíme je to, oni to dál potom budou šířit v těch komunitách. To si myslím, že to funguje nejlíp. Právě i díky tomu na nás ty děti ve školách dobře reagují, protože jsme jim ještě věkově blízko, když je učí studenti medicíny, tak to trošku lépe vnímají než od svojí učitelky. Takže to si myslím, že je ta cesta. Samozřejmě i jdeme cestou videí, cestou infografik, cestou Insta stories a dalších stories, takže myslím si, že je důležité zůstat nejenom v tom offline světě na workshopech, ale právě když mají ty děti kolik hodin vlastně denně ten telefon v ruce, tak právě být i tam a cílit to na všechny ty kanály, jak jen to půjde.
No, můžeme klidně na to téma udělat hackathon.
Přesně nějaký. Tak, můžeme, určitě, 100%. Jak udělat nějakou kreativní, ať už třeba video, ať už o to nasazování kondomu, nebo vůbec nějakou tu osvětu právě v tom, jako jak říct sexu ne, jak vlastně nenechat se do ničeho nutit, si myslím, že taky jako velký téma mezi těma teenagerama.
To je škoda, že ta kampaň nebyla, když já jsem byl mladší, abych se naučil aspoň nasazovat kondom. bych tenkrát opravdu ocenil. Ale naštěstí jsem to nezvládl a dneska mám tři dcery díky tomu, takže já si myslím, že to je
Dobrý, dole dobrý.
Dole dobrý. Dole dobrý. Ty jsi říkala, že jsi studovala na Harvard Medical School. Jaký to bylo pro někoho? Vlastně odkud seš?
Z Mostu.
Z Mostu, tak od Mostačanky, od Mostěnky.
Mostečanky, vždycky
Most. Mostečanky, vždycky Most se dostat teďka do Bostonu a studovat na prostě nejlepší, jedné z nejlepších škol světa. Tak jaký to bylo? Jaký to byl pro tebe zážitek?
Tak vůbec dostat se tam samozřejmě bylo těžké. Bylo to plné kotrmelců od testu angličtiny přes vůbec pohovory a esej a další. Ale myslím si, že ten největší samozřejmě náraz byl v příjezdu tam, protože to byla vůbec moje první návštěva Ameriky jako taková, takže samozřejmě kulturní šok. Když se mě na chodbě zeptali how are you, tak já jsem začala vyprávět, jak, co jsem měla k obědu a oni už byli na druhé straně chodby. Jsem netušila, že to v Americe znamená jen tak jako pozdrav a jdeme. Ale pro mě samozřejmě byl jako i velký šok toho, že tam byl tak obrovský sociální tlak na ty děti. Že to, když to učivo nebylo až tak těžší než to v Česku, tak se tam prostě některé děti vzaly život během toho, co jsem tam studovala. Že opravdu děkan...
Jako přímo na té škole?
Použil právě, když jsme měli, když děkan vlastně, jsme měli promoci a děkan měl tu svoji řeč, tak vlastně u toho zmínil hlavně tu pomoc vyhledejte včas, když máte nějaké psychické problémy, máme tady terapeuty, léky, centrum vlastní pomoci, hlavně si prostě neberte život a bohužel se to tam děje.
Takže to je docela fuck up, o kterém se tolik nemluví.
Je to velký fuck up a myslím si, že za to ani nestojí nejlepší medicína na planetě, že tohle to opravdu by se dít nemělo.
No ale ty jsi to Mostečanka teda zvládla dobře, čiho ten Harvard.
Já jsem tam byla vlastně jenom v tom posledním ročníku, já jsem tam nestudovala celou dobu a to si myslím, že i docela pomohlo, ale upřímně vlastně, když bych měla tu možnost, nebo když bych o tom i věděla v těch 19 letech, tak bych tam ráda jela na celou dobu. Už jsou i instituce, které vám na to půjčí peníze, nebo potom v té Americe zůstanete a tu půjčku splatíte. Ale bohužel tady vlastně v době, kdy já jsem měla ten přechod mezi střední a výškou, tak s náma třeba v Mostě, právě v tom malém městě, nikdo moc nemluvím o tom, že bychom mohli jít studovat do Švýcarska, do UK a nebo do Ameriky právě. Takže co já se teďka snažím, tak chodit po školách a vůbec mluvit s dětmi o tom, že můžou jít na ten Oxford, že můžou jít na Cambridge, můžou si otevřít úžasnou budoucnost. Protože já samozřejmě z těch kontaktů, které mám z Bostonu, čerpám do dneška.
To je ale vlastně zajímavý fenomén, že i z těch příběhů, který jsem si třeba vyslech na Fuck Up Nights nebo životních, jedno takový téma je, že lidi se bojí jako jít do světa, že jednak je takový to americký, že fake it till you make it, že prostě řekneš, jak je to super a nafoukneš to a reálně nemáš nic, nebo je to hodně, hodně zárodku, ale toho se jakoby bojí moje generace, moji rodiče asi taky, ale někdy i ty hodně mladí startupeři, startuperky, lidi, co se vrhají do vlastních projektů, chtějí si založit firmu, tak cítím, že ten strach tam je taky někdy z toho, že se to nedaří a bojí se jakoby hned jít do světa, ale řeknou, tak nejdřív to tady jakoby vymazlím a udělám si něco malýho, otestuju si to, ale dneska ta doba je tak šíleně jakoby rychlá, že není čas, speciálně v těch technologiích, něco tady dlouho si hrát, jinak zmeškáte tu příležitost, aby skutečně jste zazářili celosvětově a ten strach z toho jít do Ameriky a soustředit se na jako celý svět, jako svoji parketu existuje. Máš nějaký teda, ty jsi říkala, že jezdíš do škol, o tom mluvit, ale máš nějaký recept nebo návrh na to, jak by se to dalo změnit, zlepšit rychle, aby dneska studenti, studentky, kteří vylezou ze škol, aby měli tady tu odvahu a nebáli se toho světa?
Určitě, tak musíme všem poslat tenhle podcast, to v první řadě samozřejmě, aby si to poslechli, že se není čeho bát, že tam uspějou, že opravdu tam to není lepší ani těžší, tam je to prostě jenom jiné. A myslím si, že by to mělo začít i u těch učitelů, protože oni právě můžou ovlivnit ty děti nebo dát jim právě tu odvahu, tu naději. Takže a myslím si, že větší informovanost. Samozřejmě se to nezmění jen takhle, prostě jenom lusknutím prstu, ale postupně věřím, že když jim budeme ukazovat ty vzory nebo ty modely, tak oni tu odvahu seberou. A samozřejmě v tom velkou roli hrají i rodiče, kteří vás nebudou schazovat, ale budou vás podporovat, jako mě podporovali moji rodiče, kterým, když jsem řekla, že jdu na Harvard, tak mi řekli, že jsem se asi zbláznila, ale vlastně mě jako podpořili, jak mohli. Takže já věřím, že právě tam je ta cesta.
Takže jak mít rodiče?
Mít rodiče, mít vůbec, já nevím, upřímně řečeno, jestli člověk může tu odvahu jako se naučit, nebo ji prostě má v sobě, nebo je přesně jako ty a já takovej střelec, že prostě jede a neřeší to. My máme možná ten luxus v tom, že si z tolika věcí tolik jako neděláme vlastně, tak možná to nám tu odvahu dává. Přitom jsme taky jako vlastně v hloubi duše ustrašení, určitě já taky, já se chci do Ameriky vrátit, ale samozřejmě se taky bojím toho, že za 3 měsíce pošupa jedním zpátky. Ale vlastně bych si jako vyčítala, kdybych nejela. Takže mám vždycky ráda takový claim, že svět nebude lepší, když to neudělám, bude lepší jenom když to udělám. Takže já věřím tomu, že právě by to lidi měli zkoušet a měli prostě s těma věcma začít.
Prostě se do toho vrhnout.
Samozřejmě to promyslet, jasně, zařídit si víza a podobně, ale opravdu zjistit a je úplně naprosto jako v pořádku, pokud zjistíte, že vám Amerika třeba nesedí, protože já věřím, že to opravdu není pro každého, že fake it until you make it je vlastně jako fajn, mě to třeba sedí, protože asi z toho nic nedělám a věřím, že když mám dobrý produkt, tak to nemusí být ani fake it, prostě make it. Ale když vám to nesedí, nesedí vám ta otevřenost, nesedí vám ty americké úsměvy, tak je naprosto v pořádku vrátit se zpátky a začít jako tu firmu dělat tady. Já si myslím, že to je jenom o tom, aby si člověk našel to, co sedí mu osobně a na nic si nehrál.
Tady já si myslím, že to je takový klišé poslední doby, že se všude jsou ty zprávy tady té podpory, vrhněte se do toho, začněte něco dělat, prostě just do it. Na druhou stranu, já jsem nedávno zase slyšel v Paříži na HEC mluvit, myslím, že to byl bývalý vice president Apple pro Evropu, a ten říkal, že na druhou stranu ta pomoc, ten svět dneska nepotřebuje nutně jako spoustu startupů nových, z nich stejně jako 80% do 5 let zmizí a jeden z 10 možná přežije díl než 7 let, přesně ty statistiky si nepamatuju, ale říkal, že ta odpověď na ty velký problémy je teďka třeba v průmyslu a že lidi, kteří jsou tady z našich podcastů a z různých všech startup akcí, kterých je milion, já taky dělám jednu na podzim, tak jsou tak jakoby už zblblí, že si myslí, že jako ten správný úspěch v tom pracovním životě je jenom jakoby rozjet svoji firmu. Přitom je pravděpodobný, že podobných firm už je po světě stejných, přesně co řeší stejný problém je dalších prostě 1000. A že jednak mnohem logičtější by bylo vyhledat teda někoho, kdo už to dělá líp a díl a má větší potenciál to změnit a přidat se k němu, než aby si člověk jako jenom řešil svého, že to musí být prostě můj startup, já to musím dokázat, abych tady ty v Mostě, já třeba na Vinohradech, prostě všichni věděli, že tady jsem já rozjel svoji věc, která se z největší pravidností, jako ty máš štěstí, se ti daří, ale jinak většinou jako se nepovede nebo dlouhodobě není udržitelná. A druhá věc je, že ty velký problémy dneska zase můžou vyřešit ty technologie v nějakém velkém průmyslu, že prostě když já pomůžu vyrobit lepší baterii do elektroaut nebo do, která bude nabíjet prostě průmysl 5.0, nebo já nevím, jak se to jmenuje, tak udělám víc pro ten svět, než když prostě ten svůj talent a čas budu věnovat nějakému novému startupu na, nevím, jakoby IT, IoT kávovar, nebo teď nevím, nechci urazit, já bych docela bral IoT enabled kávovar, ale jako příklad, pokud člověk skutečně dneska se říká, jak lidi chtějí už peníze, není to hlavní, ale chtějí mít to poslání, ten smysl, že chtějí buď zlepšit životy lidí nebo planetu, tak vlastně logicky často ta odpověď je nerozjíždět ten svůj vlastní projekt, buď se někam přidat, anebo jít tam, kde ten dopad na tu změnu může být větší. Co si o to myslíš? Vlastně ty jsi před chvíli řekla, jako nebojte se ho, ale je tohle něco, co s čím se stotožňuješ, nebo bys řekla těm lidem, i když prostě rozjeďte si radši svoji vlastní věc, nebo řešte ty velký problémy. Protože ty řešíš ty velký problémy v těch projektech, že jo, to jsou rakovina, srdce, sex, jako to je všechno strašně důležitý a podstatný.
se mnou to určitě rezonuje, co si řekl Tome, protože já, i když jsem řekla, tak puste se do toho, tak nemusí to úplně nutně znamenat, jenom rozjeďte si svoji vlastní věc. Já jsem velkým zastáncem jako budování systémové změny, která vyžaduje právě pospojování spousty hráčů dohromady. Takže já třeba, když se za mnou přijde někdo poradit, kdo chce založit vlastní firmu na nějaký takový problém, tak ho přesně jako vyzývám k tomu, aby se spojil s těmi lidmi, co už ten problém řeší, ale i třeba na té systémové úrovni, ať už jako s ministerství nebo odbornými společnostmi nebo čímkoliv, protože aby se přesně mohla, jak jsi říkal, stát ta skutečná změna, tak se ti hráči musí spojit a přesně jeden malý startup, i když vyrejzuje x milionů dolarů, tak to prostě nezmění, protože to potom neprostlačí legislativně třeba nebo nebudou mít ty správné kontakty, jak to dál posunout. Takže za mě určitě to není jako jděte si všichni založit jako startup, ale udělejte informované rozhodnutí o tom, co jdete dělat, protože to je třeba něco, co, když se vracíme zpátky k fuck-upům, tak já, když jsem zakládala Luno, tak jsem vůbec jako nevěděla, co vlastně jdu dělat. Jenom jsem to začala dělat z nějakého jako hrozného nadšení, chci zachránit svět. A jako v určitém ohledu to bylo super, protože prostě jsem si namlela čumáka, rychle jsem to pochopila, že vlastně jako hrozně důležité podívat se, kdo už to tam dělá a začít s těma lidma spolupracovat. A takže což my dneska děláme, spolupracujeme napříč tím zdravotnickým sektorem a myslím si, že to je ta jediná správná cesta. V Americe to samozřejmě trošku jinak, protože tam, že jo, ty legislativní poměry jsou trošku jiné, ten komerční sektor je trošku otevřenější, ale i tam je potřeba, jako když chcete změnit zdravotnictví, tak to neuděláte bez toho, aniž byste se napojili na ty věci, co jsou tam od vlády.
No ty vlastně tvoje projekty zatím jsou v oblasti zdravotnictví, jednak seš teda lékařka, už začala si s rakovinou prsu, rakovinou varlat, přes to srdce se dostala zase zpátky dolů, třeba zase půjdeš i tam. Možná hodně lidí se bojí toho zdravotnictví, jestli řekne, já rád bych rozjel nějaký projekt nebo začal řešit nějakou věc, ale nejsem nutně jako lékař, nebo ty technologie jsou komplikovaný a dneska já jsem v kontaktu s hodně lidmi, kteří si rozjedou nový brand nějakého drinku, třeba piva, a jako já. Ale místo toho by zase udělali mnohem víc a dokázali využít svůj talent, kdyby se třeba toho zdravotnictví, té sféry přestali bát a to, že si myslím, že skutečně ta budoucnost lidí závisí na tom a bude se i určovat tím, jak ty technologie se dostanou do toho těla. A nedávno jsem slyšel o toho Elona Muska, jak co chystá s tím mozkem a s umělou inteligencí, tak si myslím, že to je nevyhnutelný do jistý míry, že ty technologie z těch mobilů, který ještě držíme v ruce, pomalu se začnou napojovat blíž a blíž k tomu mozku a dostanou se dovnitř do těla, nebude to nic divného. Ale pořád se toho jakoby spousta lidí, že tomu nerozumí, je to komplikovaný. Jakou bys měla radu pro všechny ty, kteří uvažují o tom, že vlastně v té medicíně nebo v tom zdraví by rádi se do něčeho vrhli? Mají se toho bát, nebo radši ať jdou dělat to pivo, nebo co bys měla?
Tak pokud jim pivo udělá radost, tak samozřejmě si ho dělat můžou, ale já samozřejmě bych jim řekla, aby se nebáli, ale upozornila bych je na to, že tady je klíčový ten tým a myslím si, že je hrozně důležité, že tam máte nějakého kreativce, který ten problém třeba identifikuje, vymyslí to řešení. Někdo, kdo to z technologického hlediska vyřeší, samozřejmě taky. Ale potom je hrozně důležité, aby tam byl někdo, kdo rozumí té regulaci, kdo rozumí tomu, jaké jsou úhradové vyhlášky, jak vlastně funguje zdravotní pojištění, funguje systém péče, tak aby opravdu se to mohlo přinést do té praxe. Takže myslím si, že je hrozně důležitý, aby se si poskládali ten tým tak, aby to zaprvé všechny bavilo. Všichni se v tom vyžili. A já jsem si dlouhou dobu myslela, že vlastně nikoho to snad nemůže bavit, vlastně dělat jako ty regulace a politiku a další věci. A vlastně jsem našla i takové lidi do svého týmu, kteří jednak milují tu misi, kterou děláme, a jednak mají hrozně rádi právě budování vztahů a vůbec jako zajímání se o zákony a vůbec psaní těch nových. Takže měla jsem v tom na tom obrovský štěstí a myslím si, že to alfa omega úspěchu v tom těch všech projektů ve zdravotnictví.
A myslíš si, že ty regulace v tom zdravotnictví, že to není fuck up, nebo je to správně nebo špatně, protože ty technologie už dneska umožňují to, co jsem takhle pochytil, možná nepřesně, že třeba s tím CRISPRem relativně domácky si člověk bude moct hrát se vším možným a bude se moct třeba geneticky upravovat nebo designovat svoje potomstvo, o tom se hodně mluví. Je třeba tohle si, myslíš, jakoby regulovat, nebo proč to nespřístupní, neudělat to otevřený, jak se dělá prostě open software, tak proč se nedá otevřít tady ta sféra těch technologií, které si hrajou jakoby s tím základním programem člověka?
Tak já upřímně nevidím až do toho takhle hluboce, takže bych asi nerada vystavovala nějaké možná soudy. Já jenom vidím, že se to otevírá, že už teďka vlastně i ta elektronizace zdravotnictví, vůbec ta otevřenost telemedicíně, vůbec začíná se to trošičku přijímat, ale samozřejmě jde to pomalu a vždycky to tak bylo se změnou legislativy, že to zkrátka na tvoje a moje poměry, kdy my děláme věci z týdne na týden, tak tohle se děje z roku na rok a možná i jako z jednoho funkčního období na druhé funkční období, tak na nás je to pomalu, ale děje se to. A určitě samozřejmě bych uvítala větší otevřenost k těm věcem, ale myslím si, že v Evropě, stejně tak jako v Americe, pořád visí ta etická otázka, ty jsi zmínil měnění embryí a vůbec vlastně jako hraní si s tím genetickým kódem, tak to si myslím si ještě záležitost jako desetiletí, že to opravdu jako než ta veřejnost to přijme, než ta starší generace třeba doktorů půjde do důchodu a přijde tady ta nová, kterou my třeba pomáháme vychovávat, tak to bude trvat ještě.
Tak já už jsem si chtěl pořídit domácí laboratoř a začít s nějakýma hackerama prostě stavět dalšího člověka. Homo retis, mu říkám, to je člověk, který je prosíťovaný, jako další stupeň vývoje. Ale možná ten fuck-up čeká někde tam v budoucnosti, že jakmile člověk už nespolíhá na evoluci, aby ho designovala, jak doteďka, protože my máme ty naše těla, celý jsme postavený tak, jak tomu bylo před, já nevím kolika, stovkami miliony let a 10 000, ještě než jsme začali dělat všechno, co moderní doba obnáší, ale teďka už vlastně základní vývoj člověka máme v rukou my, kdy si prodlužujeme život díky medicíně během posledních, já nevím, od roku 1950 jsem někde čili se prodlužil snad o 20 nebo 30 let, prostě neuvěřitelný. Dneska už skutečně, jak jsem říkal, do těch rakví budeme hopsat jako relativně v dobrém stavu, v pokročilém věku a s optimismem. Je tady ta oblast toho prodlužování života, kvality života nebo stárnutí jako vůbec problém, něco, co by tě zajímalo taky v nějakém dalším projektu?
Určitě, to je něco, co mě zajímá. Já dlouhodobě sleduju i to, co se právě děje v Americe, nebo na čem se právě pracuje, ať už s tím genetickým kódem, nebo s výživou. Vlastně oni říkají, že alfa, omega i těch věcí ohledně stárnutí a dlouhověkosti je právě jako záležitost výživy a vůbec ta detoxikace těla, takže to je něco, co určitě mě zajímá. A ty jsi sám zmínil, že se prodloužil ten věk jako kolem 20-30 let, možná i díky tomu, že jsou antibiotika a operace a další. A já věřím, že i právě jakoby to nastavení toho genetického kódu tam může dobře zahrát roli, protože samozřejmě jsou onemocnění, která bychom už nemuseli mít, nebo díky očkování samozřejmě, tak teďka můžeme i se postarat o některé díky změně genetického kódu. Já třeba nejsem úplně zastánce toho, pojďme všechny udělat blonděté a těch spíš estetických věcí, ale co se týče právě těch nevylečitelných nemocí, tak já si myslím, že určitě je to cesta, kterou bych i já, když bych se vrátila do klinické medicíny anebo do výzkumu, chtěla právě jít.
No, tak doufejme, že žádný velký fuck-up se tam neobjeví podle všech těch scénářů, který prodikou, jakmile se začneme sami designovat, tak to dopadne špatně, ale že to je skutečně jakoby přirozený vývoj, který nám umožní se těm fuck-upům vyhnout. Já jsem se chtěl zeptat, Kateřino, ještě na jednu věc. Nakonec to je, ty jsi říkala, že vlastně ta rakovina byla takový jako zásadní fuck-up, která ti jako nasměrovala a dneska díky ní seš tady a absolvovala se celou tu cestu, včetně toho Harvardu, ale je něco, co ti pomohlo jakoby konkrétní nějaká, ať už technika, nebo rada, nebo zásad, nebo knížka, nebo něco, nějaký předmět v těžkých chvílích, nebo někdo, kdy skutečně třeba byla v nějakém stavu, že si říkala, hele, nemá to cenu, všechno je na prd, kašlu na to, vzdám to, je něco, co tě drželo nad vodou a co vždycky tě pomohlo překonat takovýhle kritický chvíle?
Určitě, tak já už nějakou dobu žiju podle knížky Jak si správně přát.
To existuje?
Mm-hmm, to je knížka, která vlastně ti pomáhá definovat, co v životě chceš a dobře si to nastavit a jít si za tím. Takže vůbec jenom ve zkratce, ta knížka je o tom, že ty si ty přání napíšeš do takové hezké knížky a napíšeš si je v přítomném čase. A vizualizuješ si je tak, že už se to vlastně děje. To znamená, mám skleničku s vodou, nebo mám, prostě jsem na Harvardu, jsem přijatá, jsem studentem.
Nebo třeba napíšu, nevím, mám pekáč buchet. Napíšu
přesně
si to.
Přesně tak. No, tam nevím úplně, ale jako věřím tomu, že právě třeba ti do cesty přijde trenér, který budeš mít zadarmo a bude ta poslovna vedle tvého domu a prostě začne se to dít. Ale častokrát si i přijdeš na to, že to vlastně nechceš. Takže pro mě je to takový jako guidance, že si vlastně řeknu, tak já si teď jdu psát, co vlastně chci, a zjistím si, že spoustu těch věcí vlastně nechci doopravdy, protože už se toho trošku bojím, protože některé ty věci se fakt jako strašidelně vyplnily a už se občas jako bojím napsat to, co vlastně jako skutečně nechci, aby se to náhodou nesplnilo. Takže to mě pomáhá vlastně, jo. I třeba, když nám v lednu docházely peníze, tak já jsem si prostě psala, že ty peníze máme, že to dokážeme, že se dokážeme postavit na nohy a vést tu misi dál, takže jako to je něco, co mi pomáhá vlastně vizualizovat si to pozitivní a prostě postupně se zatím jít.
Takže taková tvoje rada by bylo, pište si ty svoje přání a sami zjistíte třeba, že spousta z nich není pro vás důležitých.
Přesně,
ale základem
tak.
Je si to sepsat.
Je si to sepsat a pak si to i seškrtat, že vlastně něco chcete, protože si myslíte, že by se to od vás zaprvé očekávalo, nebo že přesně jakoby máte být tím startupistou v té Americe, ale vy vlastně chcete jako mít farmu za Prahou, takže myslím si, že to pomůže i právě lidem, aby si jakoby našli tu svoji vlastní cestu. A jak si vlastně zpátky k té otázce, vás to dostane z těch nejhorších chvílí, protože zase vidíte tu naději. A jako pro mě, když vidím, že vlastně bych celou firmu měla zavřít, jenom protože jsme nevyrealizovali dost peněz, tak mě to prostě pomůže najít tu naději a pokračovat a třeba někomu zavolat, říct si o peníze.
No, tak já myslím, že to je taková hezká tečka za tím dnešním podcastem, že když chceš, aby se něco stalo, tak si to nejdřív napiš a když je ti blbě, napiš si to a ta cesta se ukáže.
Objeví a zjistí, že to vlastně není tak strašný. To je něco, co mě naučila jedna z mých bývalých mentorek, že když vlastně jsem za ní přišla s haldou vlastně jako problémů, tak říká, tak si je napíšem a vždycky jsme si napsali, co se stane, když se to nepovede. A bylo tam nic se nestane, vlastně život jde dál prostě.
Tak jo, takže život jde dál a já doufám, že půjde pro tebe i pro všechny posluchače tím správným směrem, bez velkých fuck-upů a já se hrozně těším na tvůj další projekt. A ještě jednou ti děkuji,
Katko,
že jsi tady dneska ukázala a myslím si, že to bylo i pro mě, i pro posluchače velmi příjemné a podnětné povídání. Takže držíme palce a dole dobrý.
Díky taky.